Jeden z nejčastějších požadavků listopadových dní roku 1989 zněl svobodu. To, co si jedni představovali především jako svobodu slova a myšlení, jiní vnímali třeba jako neomezenou svobodu podnikání. Přes jaké životní zkušenosti, vítězství i prohry tedy dnes vnímáme svobodu? A povedlo se toto slovo po 32 letech naplnit všeobecně přijímaným obsahem? U dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými hosty, se kterými dnes budeme debatovat o tomto velmi nesnadném a širokém tématu, jsou investor, spolumajitel rodinné kanceláře BPD a fotograf Jan Dobrovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Také ekonomka, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance Jana Matysová. I vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
A nakonec i krátce politik a mnoho let diplomat a nyní představitel Českobratrské evangelické církve Jiří Schneider. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Co je pro vás svoboda? Jaká je její definice? A vnímali jste nějaké proměny tohoto pojmu, možná i toho, jak se to uchopilo ve veřejném prostoře během těch tří dekád po 17. listopadu? Paní Matysová.
Pro mě je svoboda autonomie, jednotlivce zejména, ale i skupin autonomie, rozhodnout si z nějakého okruhu možností, srovnatelných možností podle své vůle, zcela svobodně. Já jsem ekonom a ekonomie nevnímá svobodu jako, že si můžu dělat, co chci, neomezeně. V ekonomii je svoboda vždycky spojená s odpovědností za ty důsledky, ale taky s tím, že nemáte úplně volný výběr, když se mi někdo nelíbí, pak ho zlikviduju, ale že vždycky si vybíráte z možností, které, abych tak řekla, nastavují v ideálním případě srovnatelnou laťku všem, srovnatelné možnosti všem. Pro fungování tržního mechanismu je naprosto klíčový právní řád, čili z toho už vyplývá, že svoboda není bezbřehá anarchie.
Jaký názor na svobodu a její proměny má pan Dobrovský?
Myslím, že svoboda je velmi relativní pojem, který vnímáme podle kontextu sociálních a politických poměrů a že ta definice, která je vlastně slovníková, to znamená, můžeme vytvářet věci, můžeme si myslet něco bez ohledu na nátlak většiny anebo státu nebo nějakého násilí, které je na nás pácháno. Takže to je něco, co si můžeme takhle říct, ale málo kdo si umí pod tím představit cokoliv hmatatelného a že někdy neškodí nějaký drobný příklad. Představme si, že jsme otrokem, který dostane za věrné služby od vlídného otrokáře volnost, tak v ten okamžik zažíváme svobodu. Nebo že jsme vězeň svědomí, který po několika letech strávených ve vězení je propuštěn a nadechne se čerstvého vzduchu mimo věznici. Nebo že jsme někdo, kdo peče doma koláče a všichni mu je chválí a koláče jsou výborný, tak bezvadná příležitost otevřít si stánek na náměstí a stát se největším pekařem ve městě. To je taky druh svobody. Svoboda určitě není své vole. Své vole je něco, co nerespektuje žádná pravidla. A právě ten kontext toho jsoucna, to je to, co definuje svobodu v mém pojetí vidění světa.
Poprosím i pana Schneidera o jeho vidění pojmu svoboda.
Mně se líbí ten způsob, jak to popsal Honza Dobrovský pomocí příkladu. I na něm je vidět, že svoboda má různé dimenze. Svoboda vnitřní a svoboda vnějších okolností. To jsou prostě dvě věci. I za poměrně svázaných, nesvobodných okolností lze mít poměrně velkou vnitřní svobodu. To je příklad toho vězně svědomí. Člověk, který nenechá spoutat své svědomí, tak ho vnější okolnosti sice dostanou do nepříjemné situace, ale zachová si jistou vnitřní svobodu a důstojnost. Ale ty vnější okolnosti jsou hrozně důležité a já mám pocit, že v těch uplynulých 3 desetiletích jsme se soustředili na ty vnější okolnosti svobody, že tady najednou se uvolnilo mnoho pout, která prostě nad náma byla, ať to byla pouta svobodě vyjadřování až po svobodu cestování, nemluvě o podnikání, které tady vůbec možné nebylo. Možná tvůrčí svoboda pár lidí do šuplíku tady byla, ale jinak to nebylo. Takže ty vnější okolnosti svobody jsou důležité, jsou nesamozřejmé a to, že jsem kladl důraz na tu vnitřní svobodu, neznamená, že bych si nevážil těch vnějších okolností. Myslím si, že jsou velmi důležité. Na co jsme možná trošku pozapomněli v tom opojení a jednou z těch otevřených možností, je to, co zakládá svobodu nějak hlouběji, osvobození od něčeho. To je asi důležitá věc pro každou generaci a je dobře, že o svobodě mluvíme i v tomto pořadu.
Já s dovolením ještě zůstanu u vás. Vy jste byl poslancem federálního shromáždění po prvních volbách v roce 1990. Vy jste tedy vlastně nahlédl do politické praxe v těch přelomových letech a konec konců i jako diplomat jste se asi blízko politiky pohyboval, i když jste ji nemohl moc veřejně komentovat. Tak mě by zajímalo z této zkušenosti, jak moc se rozcházela právě ta představa o nějaké svobodě po tom listopadu 89, po tom, co tedy chceme s tou politickou praxí, možná i nutností, protože politika přece jen vyvažuje spoustu různých zájmů, musí je nějak skloubit.
Tak předně to byla už od začátku debata o pravidlech. A to je už známá věc, že a vlastně Jana Matesová to řekla, v ekonomice, ale ve všech oblastech prostě svoboda má jistá pravidla. Když nejsou pravidla, tak lze mluvit spíše o anarchii, než o svobodě v nějakém rámci. Takže to byla moje zkušenost, kdy jsme, myslím, hodně narazili na to, že byla představa, že ta svoboda neznamená přílišné svázání pravidly. A co ale bylo zřejmé, akorát nebylo jasné, jak to uchopit, je ta druhá stránka svobody a to je, že je s ní spojena jistá odpovědnost. My to sice máme napsané v preambuli ústavy, že jsme vlastí rovnoprávných svobodných občanů, teď cituji, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. A tady myslím, že to vyvážení, v čem spočívá povinnost vůči druhým a odpovědnost vůči celku, to je něco, co myslím potřebujeme teďka jako tu druhou stranu mince debaty o svobodách. A my se k tomu možná dostaneme v těch aktuálních otázkách, kterým nepochybně budete směřovat otázkám dnešního dne.
Při této příležitosti nejsme možná až příliš posedlí těmi pravidly, která ale vlastně nikdo moc, nechci říct, nedodržuje, ale neberou se vážně, když to velmi zjednoduším, parlament přijímá každoročně stovky různých zákonů, novel podobně málo kdo se v našem právním řádu vyzná. Toho možná máme až nadprodukci, ale zároveň nějaká pravidla, možná nepsaná, možná prostě jenom obyčejné slušnosti a morálky, zdá se, tady jsme trochu rozvolnili, nebo je to příliš pesimistický pohled?
To jsou dvě věci. Jedna jsou psaná pravidla, jich musí být neustále ve svobodné společnosti diskuze o tom, co jsou ta nepsaná pravidla, na kterých se shodneme a nemusíme je dávat zbytečně do psaných zákonů. A druhá otázka je, jestli nemáme zbytečně moc složitý systém těch pravidel. Ale já bych trval na tom, že svoboda se dá uplatnit v rámci pravidel lépe. Vemte si například pravidla silničního provozu. Kdyby prostě nebyla pravidla silničního provozu, tak bychom svoji svobodu pohybu po komunikacích mohli uplatňovat daleko hůře. Byla by to prostě blíž té anarchii. Takže já myslím, že to platí v každé oblasti, že pokud jsou pravidla nastavená jednoduše a jasně, to ne vždycky v té dopravě je, jo, tak se prostě dá ta svoboda využít daleko lépe. Tak já bych na tom trval, že pravidla jsou prostě důležitá pro svobodu.
Pane Dobrovský, váš názor, kam až jsme zašli, jestli jsme nezašli do opačného extrému s těmi pravidly?
Já jsem vyznavač slabšího státu. Mám raději slabší stát než silný stát. To znamená daleko méně zákonů, ale daleko více příkladů, například, které tvoří společenskou atmosféru. Kdybychom si dokázali volit politické představitele, kteří budou nejenom svým výkonem toho, jak spravují stát, ale ale svojí kultivovaností a způsobem vystupování vytvářet příklad kultivovaného života a představy o tom, jak má vypadat společenská situace, tak možná, že by tyto příklady kultivovaly i ten svět kolem nás. Ale musím říct, že se svobodou to nemá mnoho společného. My naopak, je to výsledek svobody, která je nedostatečně zodpovědná, protože naší svobodou číslo jedna je právo volit. A když to právo uplatňuje nedbale, tak se posléze dožijeme toho, že ti naši představitelé, kteří vytvářejí příklad chování, a to neznamená, že si kvůli tomu volíme, volíme si je kvůli tomu, aby spravovali zemi správně, ale oni tím příkladem se stávají zcela automaticky, protože se stávají elitou toho národa, jsou mocenskou elitou, teda přirozeně se stávají autoritou a nastavují nějaké normy, které nejsou vyřčeny. Znamená, že to není jenom v zákonech, ale je to v tom, jak společnost jako celek funguje. Jaký má ta společnost výzvy. Co je, Jirka řekl, ten příklad s dopravou je pro mě docela inspirativní, protože sám se často vztekám, že jsme národem tak ukázněným, že dokážeme zrovna tyto pravidla silniční sami samoregulací dodržovat, aniž by na to dohlížel nějaký orgán, který je k tomu určen. Já jsem za roky na silnicích potkal policejních hlídek opravdu dramaticky méně, než je potkáte v kterékoliv jiné evropské zemi nebo ve Spojených státech na každých 10 kilometrech. A přesto ta pravidla jsou většinově dodržována a to je překvapivý. Má to ale svůj poločas rozpadu. Když se začne zvětšovat procento těch, kteří pravidla nedodržují a nikdo proti tomu nevystoupí, tak se najednou ten systém pravidel zhroutí.
Paní Matesová, vy jste řekla, že ekonomie nějak počítá s kategorií svoboda. V jakém smyslu?
V úplně každém. Protože tedy pokud myslíme tržní ekonomii, která je založená na individuálním svobodném rozhodování jednotlivců, ale v ekonomii, jak už jsem řekla předtím, vždycky ta svoboda, ta autonomie v rozhodnutí je spojená s tím, co jsem rozhodl, za to si potom také nesu odpovědnost. Čili nejde oddělit od odpovědnosti, ale také nejde oddělit od nastavení pravidel. On totiž bez těch pravidel tržní mechanismus prostě nefunguje. Nefunguje ani v tom ideálním případě, se říká konkurence na volném trhu, protože tam třeba existuje podmínka, že každý může začít podnikat úplně stejně, jeden jako druhý, všichni mají stejné podmínky a všichni mají úplně stejné informace, stejný přístup informacím o tom podnikání a to většinou není dodrženo, čili někdo nad těmi pravidly musí dohlížet. V 90. letech byly u nás úžasně oblíbené filmy z Divokého západu a tam vidíme, jak se v podnikání rodí postupně poznání každé té vsi a městečka, že přece jenom nějaká pravidla potřebujeme k tomu, abychom se jednak vzájemně nepozabíjeli, ale abychom společně prosperovali. A v ekonomii je skutečně svoboda založená prostě skoro v každé poučce. Já bych si třeba vybrala dvě, které jsou takové zásadní ekonomické kategorie. Jedna z těch definičních oblastí, kde tržní mechanismus nefunguje, pokud do něj nevstupuje někdo, kdo stanovuje pravidla, to může být zákonodárce, nemusí to být stát, prostě záleží na té úrovni. A to je oblast takzvaných externalit, kdy jeden subjekt, třeba člověk, dělá něco a všichni ostatní tím trpí. A nebo možná občas to má pozitivní vliv na ně, jako u vzdělávání, ale často je to tím, že trpí. Typické příklady, kuřák hulí v místnosti plné nekuřáků a všichni kouří s ním. U životního prostředí je to typická situace. My ji teď v těch aktuálních situacích ale vidíme i v tom, že covidoví pacienti zahlcují nemocnice a snižuje se dostupnost péče pro ty ostatní. Typická externalita. V ekonomii tenhle ten problém externalit ideálně řeší tím, že na toho, kdo produkuje externalitu, vynaloží náklady, rozloží náklady, čili kouříte, tak si připlatíte za třeba na spotřebních daních na krabičku cigaret. Tyto daně by pak měly jít do zdravotnictví a to nemáme úplně dobře uspořádáno zatím v České republice. A nebo u životního prostředí nějakým způsobem za to, že znečišťujete životní prostředí, platíte víc než ti, kdo neznečišťují. A samozřejmě čistě ekonomie by ten problém u zahlcení zdravotní péče řešila tím dobře, ale vy si budete připlácet za tu péči. Vždycky nejlze ve společnosti volit čistě ekonomická rozhodnutí, ale tohle by bylo čistě ekonomické rozhodnutí. Jiným příkladem, typickým takovým úplně z jiné strany v ekonomii, je problém takzvaného černého pasažéra. Hromadná doprava, část lidí platí, někteří neplatí, ale náklady se rozvrhnou na ty, kteří platí. Čím menší podíl jich bude proti těm černým pasažérům, tím budou platit pořád víc, ale veze se i ten, kdo nezaplatil. To zase vidíme ve společnosti v celé řadě situací, zase i v tom zdravotnictví, protože my máme univerzální, každému dostupnou zdravotní péči, ale ona vlastně pro některé pacienty v současné době přestává být dostupná. Když vzpomínáme na to důležité výročí, tak bych ráda uvedla jednu věc. Svoboda individuálního rozhodování na úrovni ekonomik je strašně důležitá. A vidíme to na datech. Když Československo přestalo být svobodnou tržní ekonomikou zemí s demokratickými principy, bylo v té době ještě v první desítce nejvyspělejších zemí na světě. Jak to vím? Protože bylo členem, než teda dobrovolně odešlo, vystoupilo ze Světové banky těsně předtím, než by jinak bylo vyloučeno, tak tam má sestavený žebříček zemí podle jakéhosi kritéria ekonomické vyspělosti, které si sestavila v těch prvních letech, kdy se postupně konstituovala, a všechny země členské, které měly zájem tedy o členství, své nejlepší ekonomy dali na to, aby vytvořili tohle kritérium, protože pro ně bylo důležité, oni podle toho platili kapitálový vklad. A podle tohoto kritéria my ještě v roce 50, na začátku roku 50, dva roky po převratu komunistickém, jsme pořád byli v první desítce světových zemí. Pak jsme za ty roky komunistického režimu klesli na 43. místo za Venezuelu. Dneska nejsme za Venezuelou, ale pořád jsme kolem toho 40. místa, protože některé jiné země, spousta jiných zemí, které už měly rozvinutější demokracii, rozvinutější, lepší, prodiskutovanější, racionálnější právní systém, vynucovanější, jednodušší, přehlednější, nás předběhly.
Ale často se mluví o tom, že individuální svoboda v dnešním globalizovaném světě, ve světě nadnárodních společností, je chiméra.
Já se mohu navážu na ten příklad z ekonomické oblasti. Důležité je, aby svoboda byla v nějaké elementární úrovni svobodou nejenom pro ty silné, ale i pro ty slabší, kdo prostě nemají takovou dobrou startovací pozici. Aby svobodu nemohlo omezit například monopolní postavení. Teďka bych navázal na to, jak jste mluvila o některém silném postavení nadnárodních společností. Aby platilo to, že svoboda vytváří prostor pro kvas, tvůrčí kvas, podnikatelský kvas, tak tam prostě musí platit to, že nejsou od toho stolu někteří odstrčeni. Nesmí platit to, že silný monopol, který uplatňuje svoji svobodu v uvozovkách podnikat, vlastně vytlačí jakoukoliv konkurenci. Čili to je důležitá věc a myslím si, že proto je pro svobodu důležitý právní stát, který ta pravidla v případě, že nejsou dobrovolně dodržována, což je ideální případ, je schopen vynutit a zajistit to, že prostě nebude platit právo závorce v uvozovkách svoboda silnějšího.
Paní Matysová, vy jste mluvila i o odpovědnosti, která musí být spojená s podnikatelskými aktivitami, vlastně s celou ekonomikou, ale znovu se zeptám, co například debata o obchodu s Čínou, ta, která se stala nepochybně v posledních desetiletích továrnou a vývozcem zboží pro celý svět, včetně Evropy. Bez ohledu na nepochybně velmi tuhý režim, tak nenaráží tam právě ekonomie na nějaké možná obecně lidské pojmy, jako je třeba právě svoboda?
Tedy celá ta otázka obchodu s Čínou má několik rovin a tahle jedna, kterou jste teď na závěr té otázky zdůraznila, jaká je teda míra svobody v Číně? V Číně je obrovsky omezená svoboda lidská, individuální, lidských práv, rozhodování, názoru, projevu. Ovšem svoboda podnikání posledních to už je přes 30 let, byla tak široká a bezbřehá, že my si to ani u nás možná nedokážeme představit. Čili to byly ty oblasti, které oni úplně oddělili. Jak si ta společenská smlouva byla, my vám nedovolíme svobodu projevu, svobodu názoru, ale za to si podnikejte, jak chcete. Jako komunisté, když si měli tu společenskou smlouvu, ale my vám nedovolíme svobodu názoru, ale nebudeme se dívat na to, jestli ve čtvrtek už jezdíte na chaty. Tak Čína tohle měla v té oblasti podnikání a lidé, kteří sledovali vývoj čínské ekonomiky, si celých posledních 20 let kladli otázku, tohle se přece jednoho dne musí srazit. Protože ti, kteří svobodně podnikají a po celém světě, začnou časem i pro rozvoj svého podnikání potřebovat i tu názorovou svobodu. A kromě toho budou tak úspěšní, že nebudou cítit důvod se přizpůsobovat něčemu, co budou považovat za nesmysly. A to k tomu dochází.
Pan Dobrovský přikyvoval.
Teď se právě trochu, myslím, pohnuli ledy v tomhle ohledu v Číně, protože zbohatlo tam asi docela velké množství lidí, kteří byli úspěšní v tom, co dělali, a začali mít názor. A začali kritizovat stranické vedení Číny a Čína se rozhodla, že skončí s tímhle experimentem a že budou muset všichni dělat přesně to, co ta stranická věrchuška bude vyžadovat. To znamená, že dali najevo sílu vůči lidem, kteří se jenom minimálně snažili stavět jako neutrální. Já bych se, jestli dovolíte, vrátil na chviličku ještě k tomu pojmu svoboda jako taková, protože si myslím, že je to velmi důležitá věc v tom, jak je vnímána obecně ve společnosti. Lidé často mají dojem, že to slovo samo pro ně je vyprázdněným pojmem a že se vždycky, když se řekne svoboda a boj za svobodu, týká těch druhých. Vlastně vidějí u těch druhých, že jejich svoboda omezuje svobodu jich samotných a často považují chování těch druhých, svobodné chování těch druhých za drzost vůči nim. Je to něco, co je speciálně u nás vnímáno poněkud silněji než třeba v zemích na západ od nás, kde neměli tu 40-letou diskontinuitu a zkušenost se stalinismem a s koloniální nadvládou cizí země. A my si za 30 let, je to nepředstavitelná věc, nikdy bych si nemyslel, že to bude tak dlouho trvat, stále se svobodou nevíme rady. Ten pojem svoboda totiž neznamená nic v okamžiku, kdy tu svobodu máte a nějaký nepotřebujete. Kdy nestrádáte nesvobodou. V okamžiku, kdy tu nesvobodu cítíte denodenně, tak po svobodě toužíte jako po něčem, co vám dá křídla. Já jenom, když máme to výročí 17. listopadu, tak se vzpomínám na to, včera jsme o tom s Jindrou Šídlem mluvili ze studenty pražských gymnázií, kdy ta atmosféra na ulicích po 17. listopadu, potom během prosince při těch demonstracích, byla takový výron neuvěřitelně radostné svobody, přestože do té doby lidi neměli často dojem, že by to vnímání nesvobody pro ně bylo tak silné, že by kvůli tomu strádali. A najednou ten kontrast přinesl ten pocit. Ten pocit byl relativní, jak říkám, že ten pojem sám o sobě je relativní a každý si pod tím pojmem svoboda představoval něco jiného. Někdo si představoval to, že bude moct konečně napsat svůj první román a někdo, že bude mít luštší šrajtofly. Pochopitelně splnilo se z těch předpokladů každému jenom něco, protože to je normální život. Abych se vrátil k tomu pocitu těch, kteří mají dojem, že svoboda není pro ně. Přijdou na to v okamžiku, kdy jsou postaveni před volbu, může to být volba životní. Může to být volba nebezpečí z nemoci například. A ta volba je jim tím svobodným světem umožněna. Oni můžou tu volbu udělat. Například si zvolit správnou metodu, jak se vyléčit ze smrtelné nemoci. Dokud k tomuto poznání nedojdeme, budeme vždycky mít trošku pocit relativity.
Souvislosti plus.
Pane Dobrovský, já u vás ještě zůstanu. Zajímá mě jedna věc. Vy dlouhodobě podporujete organizaci Postbellum, která sbírá vzpomínky lidí, kteří se postavili proti nacistickému nebo komunistickému režimu, případně oběma. Myslíte, že zkušenosti těchto lidí jsou přenositelné, že jsou použitelné i v dnešní době, nebo si každá generace prostě musí svůj vztah najít sama, musí si svoji svobodu vybojovat? A teď je otázka, jaká je ta cena.
Upřímně řečeno, to bych taky rád věděl. Já jsem se nedávno dočetl o takovém výzkumu, že zkušenosti z holokaustu byly dokonce dědičné pro ty, kteří ten holokaust přežili a kteří měli potomky posléze po tom, co se zachránili z koncentráku například, nebo byli ušetřeni vraždy a tak. A že ta přenosnost této zkušenosti byla až do druhé generace. To mě překvapilo. Sama o sobě zkušenost je přenosná tehdy, když kolem vás existují lidé, kteří si pamatují, co se stalo. A proto já jsem přesvědčen o tom, že například zážitky z druhé světové války, prostě těch 60 milionů mrtvých, se nedá jen tak odestát. To je něco, co je zkušenost, která zařídila dlouhotrvající mír poválečný v Evropě a možná, že nejenom v Evropě. Je to vzpomínka, kterou právě ty pamětníci nesli, jak dneska můžeme říct, jako vakcínu proti zlu. Ti pamětníci odcházejí a čím více jich odchází a je jich opravdu už maličká menšina, tak je vidět, že pro nastupující generace jsou vyprávění o těch hrůzách už pohádky ovčí babičky. Netýká se to jenom Evropy, týká se to i například vztahu Spojených států vůči Evropě, protože i paternalismus americký vůči Evropě poválečné spočíval v tom, že tady američtí vojáci padli ve velkém počtu a jejich pozůstalí nechtěli tuto paměť zmařit a viděli, že Evropa potřebuje pomoc. I ti již zemřeli a odcházejí. Proto my se snažíme v paměti národa zachovávat tu paměť co možná nejživější a zprostředkovávat ji tak, aby dále působila a aby nezanikla tak, že ji bude potřeba opakovat. Protože máte pravdu, že některé věci nejde zařídit jinak, než že si znovu šáhnete na horká kamna.
Vracím se na pana Schneidera. Vidíte nějaké mezigenerační napětí v této otázce? Nebo napětí je možná silné slovo, ale vlastně opravdu velmi různý vztah, různé definice, různé důrazy, konec konců, co tedy chci, v čem chci být svobodný. Je to mezigenerační záležitost a sledujeme to vlastně možná i my, protože nedávno proběhla na sociálních sítích velmi zajímavá debata, co vlastně slavíme 17. listopadu, co si máme připomínat 17. listopadu.
Každá generace má prostě své výzvy a musí si je ošahat vlastníma rukama. Na druhou stranu, jako společnost nejsme nějaký sandwich generací, jsme prostě jedna společnost a měli bychom být schopni toho mezigeneračního dialogu, sdílení těch, být otevřeni tomu. Já myslím, že plně stejně důležité dělat ty rituály občanského náboženství, jak se tomu říká, prostě to, že 17. listopadu něco udělám, co připomene moji vděčnost za svobodu a zároveň, ale je to příležitost, aby každá generace toho 17. listopadu, když jste to teda zvedla, tuhle tu debatu, no naplnila svým obsahem, co je pro ní tou hlavní výzvou, čeho se nejvíc obává. A to znamená nejenom připomínat jaksi historky starých zbrojnošů, které jsou někdy strašně inspirativní a já myslím, že je hrozně důležité, že to, co dělá paměť národa, když jsou mladí lidé konfrontováni s příběhy svých předchůdců, to je hrozně důležité. Ale stejně oni to musí nějak promítnout do svého vlastního života a do schopnosti projevit odvahu v té svobodě. Moje největší lekce za těch 30 let byla, že jsem si na začátku naivně myslel, že ve svobodných vnějších poměrech nebude zapotřebí takové odvahy, aby člověk jaksi si zachoval svoji vnitřní svobodu a integritu. A ukazuje se, že někdy i ve svobodných poměrech ty tlaky jsou takové, že je skutečně potřeba odvahy, aby člověk vystoupil a nazval věci pravým jménem. A k tomu je potřeba tu mladou generaci inspirovat starými příběhy i debatami o tom, co je trápí v současnosti, kde oni cítí ty tlaky nesvobody na sebe.
Se vším, co bylo řečeno tady k té problematice, souhlasím. O tom přenosu, o té dědičnosti, té zkušenosti těžké politické perzekuce, ať to bylo teda v holokaustu, anebo za komunistického režimu, Můj dědeček byl v malém městečku advokát a přednosta Sokola. Byl to taková velice silná osobnost, za kterou davy následovali. Tak samozřejmě takového člověka nechtěli komunisté nechat mimo komunistickou stranu. To on by nikdy neudělal, že by tam vstoupil. A tak byl poslán do Uranových dolů, do nejhoršího tábora Svornost, v Jáchymově Rubat Uran. To si přenášíte v rámci rodiny, tuhle zkušenost. Čili ta dědičnost je daná tím, že i když se nemluví třeba o peripetích, těch nejhorších rysech toho kriminálu, tak si prostě přenášíte hodnotově tu zkušenost. Vlastně já jsem brzy po 17. listopadu odešla do Spojených států a tam jsem zjistila, že v té svobodné společnosti skutečně ta zkušenost je téměř úplně nepřenositelná. Časem jsem si vypracovala takové typické příklady, které se musela říkat, aby bylo jaksi možné trošku připodobnit, o jakou zkušenost jde. Čili rodinné hodnoty určitě hrají největší roli, protože to jsou vaše vzory v dětství, které vás vychovávají a které vám dávají nějaké příklady. A rozvolňování rodin, které vidíme, určitě samozřejmě je motivováno tím, že máme otevřený svět a můžeme všude cestovat a všude studovat a bydlet tam, kde zrovna chceme, ale tomuhle nebude úplně nahrávat.
Třeba bych dala ještě jeden, trošku to zvulgarizuji, zase jeden případ, ale myslela jsem i takové ty možná méně hrdinské případy, ale takové to často slyšíme, co my bychom dali za to, kdybychom mohli jezdit po světě a studovat a co vlastně ještě chcete. Na což samozřejmě ta mladá generace dneska už podle mě vůbec neví, o čem je řeč. Tak jestli možná i tato debata vlastně, možná nám i trochu chybí vlastně tato debata, jak se tedy postavit k těm 30 uplynulým letům a co z toho vyplývá tedy pro svobodu. Pan Dobrovský se nadechoval.
Ano, ano. Už vzhledem k tomu, že o tom mluvíme teď, tak si myslím, že ta debata vlastně nechybí až tolik. Myslím, že ten problém je možná v něčem těžko uchopitelném a to je v tom, že nám v té relativně blahobytné západní společnosti chybí čím dál tím více pokory. A mladá generace žije v prostředí, ve kterém vyrůstala, považuje to prostředí za normální. A jejich starosti jsou zcela legitimní a ohlížet se dozadu...
Není to vlastně dobře, že to považuje za normální?
No právě, já to vůbec neodsuzuju. Já jenom to konstatuju. Myslím, že ta pokora, po který volám, je něco, co nikoliv u celé společnosti, ale vždycky jenom u některé její části vyvolává touhu vědět, jak jsme k tomu došli třeba. Když zůstane v relativně malé části společnosti u lidí, kteří se zajímají o souvislosti svého bytí, zájem o to, na základě jaké bolesti vznikla jejich situace a jak se mohla přetvořit v jejich současné starosti, tak to není špatný stav společnosti a věci můžou pokračovat dopředu. Stejně mám dojem, ano, že je to do jistý míry generační otázka, že každá generace se potýká s tím, že když odchází, takže cítí jisté neporozumění svých vlastních snah od těch, kteří přicházejí znovu, ale bohužel mám dojem, že ta naše technologická doba přináší změnu revolučním způsobem vícekrát za jednu generaci a že se dostáváme do situace, že i mladí lidé budou velmi rychle nerozumět těm, kteří přicházejí po nich. Ti, kteří, moje babička odcházela ze života asi v 85 letech a říkala, já už tomu světu stejně nerozumím, Honzíku, a já jsem chápal, jak ty věci jsou. Teď jsem viděl video z Portlandu s demonstrací Black Lives Matter a tam stáli proti 40-leté paní 20-letí demonstranti, kteří na ní křičeli, ten svět už není tvůj. A ta 40-letá paní byla v roli té mojí babičky v 85 letech a ta 20-letá demonstrantka bude možná za 5 let ve stejné situaci, kdy svět už nebude její. To provažuju za riziko pro tu generaci samo o sobě a je mi jich docela líto. Takže já je vlastně za nic z toho neodsuzuju. Já se snažím jenom říci, že pokora by mohla vést k tomu, že by to nemuseli mít tak těžký. A určitě to není pokora pro všechny, protože ne všichni vždycky a určitě ne většina je schopná se trochu sehnout do dolních pater knihovny a přečíst si něco o tom, co jsou skutečné problémy světa a existence člověka.
Souvislosti plus.
Jak definovat svobodu v informačním věku, tedy v době závislosti na sociálních sítích, v době, kdy valnou část svých informací čerpáme ze sociálních sítí? Je to komplikace? pro možná svobodné rozhodování, když použiju tento termín, pane Schneidře?
Ano, je to komplikace, někdy se mluví o informačním smogu. Jak se vyznat, čeho se chytit, kde najít pevný bod? Přece jenom nejsme asi úplně přizpůsobeni tomu, abychom se rozhodovali mezi závratným počtem možností. Tohle nás může ubíjet. Takže určitě je to ten zrychlující se technologický pokrok, informace, které na nás útočí, často jak se nás vyvádějí z míry. Na jednu stranu víme o tom, to jsem chtěl zmínit, pozitivní věc, že můžeme vidět o tom, jak, že jsou místa na Zemi, kde svoboda není samozřejmost, a to je dobře. Na druhou stranu máme určitý pocit bezmoci, že jaksi nejsme schopni tomu zabránit. A to, myslím, v nás může vytvářet pocit, že k čemu tato svoboda, když vlastně nejsme schopni s tím světem něco udělat, napravit ho. Chci uvést ten příklad Běloruska. Myslím, že pokud někdo chce pochopit, jaký je význam svobody, tak stačí se zeptat Bělorusů. To, co zažili v minulém roce, ten nádech, to nadechnutí se svobody a vzájemné sounáležitosti, to je něco pro společnost hrozně důležité. Ostatně i ten vysmívaný 68. pro tu generaci, která to zažila, prostě znamenal strašně moc.
Já si v té souvislosti dovolím také jednu osobní vzpomínku. Když se tedy bavíme o roku 89, tak si pamatuju, jaký naprostý šok pro mě bylo sledovat koncem roku 89 události v Rumunsku. A to si vlastně člověk uvědomil, že to taky mohlo dopadnout všechno úplně jinak. My, když se bavíme o nějaké obraně svobody, tak se to většinou vnímá v takovém užším slova smyslu obrana národní nezávislosti, řekněme, tak jsme ochotni něco takového dnes podstoupit, nebo to možná souvisí s tím, o čem mluvil pan Dobrovský, že jsme trošku spovykaná společnost západní, pane Dobrovský?
Můžu to vzít od těch informačních technologií trošku?
Určitě.
Já mám dojem, že největší problém je, když je moc na výběr. Výběr je nejkomplikovanější rozhodovací proces, zvlášť, když nemáte dost vlastně těch správných informací k tomu, jak ten výběr udělat. A my máme si vybrat informaci, ale nemáme informaci o tom, kterou. Jo. Ta dřívější společnost, která nebyla tak informačně zahlcená tím, co říkal Jirka, tím plevelem, tím šumem hovadin, rozhodovala se podle společenských autorit. Společenské autority měly nějakou váhu ve svých výrocích a lidi si mohli pocitově a já nevím, jak všelijak domnívat, že země je placatá, ale když přišel profesor, který byl na odborník na danou tématiku, například na astronomii, tak ho poslouchali a byli nakloněni tomu věřit jeho vysvětlení. A my jsme si tou informační technologií a tou informační dobou trošku zlikvidovali autoritu vědy. Zlikvidovali jsme si autoritu společenských elit jako takových, protože ta informační technologie zcela schválně algoritmicky staví v konfliktu proti sobě a ruší, neguje jejich vliv, protože ta negace je něco, co přihrává těm autorům těch algoritmů větší počet kliků a větší obchod. Myslím, že na příkladu Facebooku je to docela dobře znát teď potom. Zjištění, jakými procesy probíhá rozhodování uvnitř té společnosti. Jakmile se připraví ta společnost o autoritu, která by uměla pomoci s výběrem, připraví se v podstatě o schopnost rozhodování. Takže vy máte obrovskou spoustu věcí na výběr, myslím informačně, ale i v tom, co chcete vlastně, co byste rádi, co by vám udělalo radost, ale nemáte podle čeho se rozhodnout. Myslím, že to je zcela nová situace, ve které neumíme vlastně najít náhražku za tu autoritu a hledáme ji v těch nejjednodušších řešeních našich denodenních komunálních problémů. Abych to nějak uvedl na nějakém příkladu, štve nás, že nám špatně vyvážejí popelnice, tak hledáme někoho, kde bude vyvážet lépe, ale ve skutečnosti náš hlavní životní problém spočívá v něčem úplně jiném.
Paní Matesová, vy jste v úvodu mluvila o stejném přístupu k informacím, stejných podmínkách, ale ta zahlcenost informací nezakládá vlastně trošku tu nerovnost v tom, že ten, kdo opravdu má přístup k informacím, a to prostě nejsou všichni lidé, tak na tom vydělává?
Jedna věc je přístup k informacím a samozřejmě máte pravdu, ano, ten, kdo má přístup k informacím, na tom vydělává za jinak stejných podmínek. Ale druhá věc ještě úplně jiná je, že my se pohybujeme na těch informačních platformách, které nám nepatří. My jsme tam figurky na šachovnici, ale tu šachovnici ovládá někdo jiný. A to je obrovský problém v současné době, ale obrovský problém ve smyslu degradace vědy, jako to mluvil pan Dobrovský, ve smyslu zhoršování demokracie, vlastně narušování těch jejich pák a jejího mechanismu. Čili existuje někdo, kdo má informační platformu, nás, několik miliard lidí po světě pustí, ať si na ní komunikuje, ať už jsou to nějaké běžné čety, anebo ať tam tudy získáváme, pouštíme zprávy. A sám ale má ten algoritmus a stanovuje ten algoritmus, kdo se tam objeví, jak, v jakém pořadí, jak často, jaká budou pravidla hry, co se zdůrazní, co se nezdůrazní. Čili my jsme skutečně, zejména na sociálních sítích, ono se to týká i jiných samozřejmě technologických platform, ale zejména na sociálních sítích, kam bych zařadila třeba i diskuse pod články, tak my jsme figurky na šachovnici, které hrají nějakou hru, jejíž pravidla neznají a určitě je nestanovují.
Ale je to dobrý biznis.
Je to vynikající biznis a byl ponechán tak dlouho bez jakékoliv kontroly, až je dneska silnější než kterákoliv vláda na světě. Vlády si teda konečně uvědomují, že tady je potřeba něco udělat, protože jde skutečně o narušování už principu jednak demokracie a jednak, jak jsem řekla, u té vědy, pokrok moderní společnosti, ekonomický růst Evropy a zejména Spojených států způsobila věda a my ji teď podlamujeme, necháme podlamovat. Takže jenže dneska je velice těžké něco udělat. On teda samozřejmě život něco přinese, protože toto, ten současný rozvoj nebude životaschopný, ale dochází k tomu pozdě. Osobní vzpomínku z roku 2000, kdy při rozhodování ve správní radě Světové banky někteří, řekněme, jeden velmi vysoký představitel exekutivy Světové banky, chtěl jít do biznisu, který byl spojený s těmito informačními platformami. A naše konstituence zastávala, nedělejme to, stanovy Světové banky nás nenutí do tohohle biznisu jít, ale on se vyvine tímhletím způsobem, který tady teď popisujeme, který vidíme. Tak management, ta část managementu, která měla na starosti informační technologie, přesně tehdy věděla, o co jde, čili nakonec vůbec Světová banka do toho biznisu nešla, ale spousta jiných u toho stolu v roce 2000 se na nás dívala jako na blázny, o čem to mluvíte, teď tady tu jde pokrok. Ono prostě to, že si problém uvědomíte pozdě, už znamená, že taky může být příliš pozdě.
A neznamenala by ale nějaká regulace, jak tomu zřejmě směřujeme a pravděpodobně půjde tady o debatu o míru té regulace, tak neznamená to ale zároveň opravdu omezení nějaké svobody?
Omezení svobody těch jednotlivců, ale nikoli omezení svobody společnosti jako celku.
No, já se domnívám, že ještě navíc lidi se na těch sítích dobrovolně o svoji vlastní svobodu připravují tím, že přistupují na pravidla, která neznají. Ta jejich svoboda je omezovaná tím, že ty algoritmy je manipulují do postojů, dokonce jim přihrávají nové přátele, o které by jinak nestály a nikdy v životě by je nepotkali a vytvářejí názorové skupiny, které by nikdy jinak nevznikly. To znamená, není to svobodná volba, je to volba způsobená manipulací. Tak otázka je, co je větší zlo. Jestli vytvoříte virtuální svět, který bude mít tendenci nahradit pravidla státu a bude to lepší než stát, tak prosím. Ale muselo by posléze být místo tedy řečeno, že místo těch pravidel neprůhledných jsou ta pravidla průhledná. Regulace je velmi složitá věc ve společnosti, která si říká svobodná. Je pravda, že ta debata o tom nebude určitě jednoduchá. Nicméně zdá se mi, že by možná, a třeba mi to někdo z odborníků vyvrátí, stačilo, kdybychom si zavedli pravidlo jako v jiných oborech, že na internetu skončí anonymita. V ten okamžik by možná se ukázalo, že Nejsem si jist, nemám proto žádný empirický fakta, ale za pokus by to stálo. V takový okamžik by najednou se podle mého soudu zmenšila míra nenávisti a také by se zmenšila míra možnosti manipulace.
A ekonom kromě toho teda řekne, že když je nějaké odvětví těžce oligopolní a skutečně oblast těch informačních platform a včetně sociálních sítí je nesmírně oligopolní. Vlastně v takovém rozsahu, jaký svět ještě nezažil, protože účastníků na těchto sítí, lidí na těchto sítí jsou skutečně miliardy. A těch společností, které vytvářejí ty algoritmy a provozují takové sítě, je jenom několik. Čili to je těžce oligopolní situace, tam nebude fungovat tržní mechanismus, tam budou fungovat všechny negativní rysy, které může trh produkovat. A klasické řešení, které známe několik století a prosazuje se, je v první fázi rozdělit. Rozdělit, nuceně rozdělit, vnést konkurenci a potom uvidíme, co bude dál.
Což je běžná věc v jiných oborech ekonomiky, kde nemůžete mít určitý počet benzínových stanic v jednom státě a antimonopolní úřad jako někdo, kdo dohlíží na hospodářskou soutěž, vám vnutí rozdělení firmy na více částí, tak aby si byli nuceni konkurovat. Tak to, myslím, je pravidlo, které je vyzkoušené a je napříč zeměkoulí uplatňováno.
Obracím se na Jiřího Schneidera. My na sociálních sítích teď aktuálně vlastně sledujeme souboj o to, nakolik lidé přijímají nebo odmítají opatření, pokud jde o covidovou krizi. I tam zaznívá slovo svoboda velmi často. Je to moje svobodné rozhodnutí se nenechat naočkovat nebo odmítat ukázat tečku v restauraci. Je to podle vás vyhrocená situace vlastně jenom tím, že čelíme velmi nečekané, neznámé situaci, to znamená pandemii opravdu mimořádných rozměrů, s ničím takovým jsme se nepotkali. Nebo to ty sociální sítě vlastně zesilují celou tu situaci a vyhrocují?
Tak nepochybně ten mechanismus, jak jste ho teďka popisovali, tomu pomáhá. Maximalizace jaksi extrémních názorů pomáhá tomu, že to není přirozené prostředí pro diskuzi a získávání informací. Já myslím, že na té dnešní situaci se taky podepsalo to, že ne zcela důsledně dodržujeme to, že prostě svobody v rámci blaha celku se dají omezovat pouze zákonem a že tohle to může zpochybnit a může se to prověřovat u soudu. To jsou prostě tradiční mechanismy ústavního pořádku a právního státu. A bohužel prostě to chaotické vládnutí, kterého jsme tady byli svědky a které se teďka uměle prodlužuje, jakkoliv už je nová vláda vlastně hotová, tak jako tomu přilévá do ohně tomuhle tomu. Prostě jsou tady nějaké pravidla, každý se může odvolávat na svoji svobodu, ale v okamžiku, kdy se svobodně zvolení zástupci rozhodnou na tom nějaká práva, nějaké svobody omezit, tak to můžeme zpochybnit peticemi a u soudu, ale jinak bychom to měli respektovat. Pokud to nerespektujeme, tak jak si přiléváme do ohně, jak si nejistotě, neví se, co platí, co se má dělat, jestli se to vlastně musí a tak dále. Takže já bych to rozhodně nepřičítal jenom sociálním sítím, ale i špatnému vládnutí.
Já bych se na závěr chtěla zase vás všech zeptat, jakou cenu tady pro nás má dnes svoboda, pane Dobrovský?
No, jak jste to vyslovila, tak přemýšlím, co na to říct. Pro mě to má cenu absolutní, životní. Pro mě je to cena existence. Kdybych měl být nesvobodný znovu, asi bych to přežil, tak jak říkal Jirka na začátku, v nějaké vnitřní svobodě a jistě bych to zvládnul, protože už takovou zkušenost mám. Ale strašně bych si nepřál, aby to zažila společnost, která s tím tu zkušenost nemá. Myslím, že by tím byla raněná daleko víc než my, kteří jsme byli na to zvykáni a kteří jsme viděli při svém dospívání a růstu, co to s námi dělá. A já si myslím, že svoboda je naprosto základní atribut toho, abychom mohli žít lépe. A teď nemyslím materiálně jenom, přestože to materiálně taky do značný míry určuje to, jak žijeme vnitřně. Jde o to, abychom jako společnost dokázali žít lépe. To znamená, byli k sobě ohleduplnější a nevytvářela se ohniska agresivity, která jsou nebezpečná pro to, aby společnost existovala vůbec jako celek.
Poprosím paní Matesovou.
No, pro mě je ten postoj stejný. Pro mě to, ta hodnota svobody je taky absolutní, taky existenční. Taky bych, kdybych musela znovu žít v nesvobodě, to asi přežila, protože jsem to zažila, ale jsem nesmírně vděčná a jaksi způsobem výchovy a prostě doufám, nesmírně vděčná za to, že snad generace našich dětí a vnoučat, že oni to snad nezažijí a skutečně hodně jsem vložila do toho, aby si byli vědomí toho, že svoboda je absolutní hodnota.
Poslední slovo dostane Jiří Schneider a jenom vás poprosím ještě také o jisté srovnání, protože vy jste byl velvyslancem v Izraeli, tak jde nějak srovnat, jak se k této otázce stavíme my a v této zemi, která je velmi samozřejmě ohrožená z několika stran. A je to možná vlastně stejná otázka, o které jsme se už bavili. Je to přenositelné?
To jste otevřela další diskuzní pořad na dalších 60 minut. Určitě je dobré se dívat za hranice a jak se s problémem svobody vyrovnávají jinde. Ať je to v Izraeli, ať je to v Bělorusku, ať je to v Číně. To myslím, že je strašně užitečné. Za druhé, myslím si, že je hrozně důležitá debata v celé společnosti na různých úrovních, od škol, po média, o tom, co nás skutečně znesvobodňuje, co ohrožuje naši svobodu, co nás zotročuje, co je větším nebezpečím, to, že jsme schopni prodat jaksi svoji svobodu za to, že nám budou sociální sítě přinášet stále nové podněty, ale my jsme schopni prodat prostě jaksi informace o sobě a o tom, jak smýšlíme, jaké máme touhy, ani ne za mísu šošovice. Skutečně nás ohrožuje to, že se sem někdo přistěhuje, migruje do téhleté země, nebo nás naopak ohrožuje honba za ziskem mocných, neregulovaných společností, které se neohlížejí, za jakou cenu toho zisku dosahují. Ta debata o tom, co nás zotročuje, co nás jako zbavuje pomalinku svobody, protože skutečně existuje to nebezpečí té pomalu ohřívané vařené žáby. Prostě ta nebezpečí ztráty svobody jsou plíživá, nedochází zdaleka ve všech případech k tomu, že najednou přijdete o celou svobodu. Přicházíte salámově a o tom je potřeba mluvit neustále.
Jiří Schneider, děkuji za účast v našem pořadu.
Děkuji za pozvání.
A mými hosty byly také Jana Matesová, i vám děkuji.
Děkuji za pozvání.
A Jan Dobrovský.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.